Ser issir it-tifkira ta' 83 anniversarju ta' loti tal-George Cross lil Malta fi Shrine of Remembrance u Shelter of Peace nar il-ħadd 13 ta' April, minn nofsinhar il-qudiem. Tkellimt ma' Sur Benny Soler, President tal-Maltese Australian Association li jorganizzaw din iċ-ċerimonja li ikellimna dwar iċ-ċerimonja li jorganizzaw u s-sinifikat tagħha.
Jent life dik il-kultura biex nejdwek minn missieri, minn dukonna Malta u dal-affarietu baħet. U aħna meta ġejna għaw fil-bidu għed netkenmu tal-50s, missieri kien ħoloq il-17th Melbourne First Malta Scouts Group. U di konna namlu ċeremonja ġifir l-scouts biex magdaċ kun juġunis, ma konna namlu di ċeremonja biex nejdwek kien poġu kuruna mal-commissioner dak ismin kien George Stavala, il-kaptan George Stavala. U kien jiġu forsi xi erba min-nies da' però illi kun nagħmluha qbanna nagħmluha. Insomma, bad għaliex waqfet ma nax, però mbagħad għamilt kollox biex neqbu sejrin bdil dawn l-affarijiet li huma ta' nazzjon storiku ta' Malta u kif taf inti wkoll ħafna nies jafu illi meta ġejna aħna l-Maltin ġo l-post war semmejtha kemm il-darba di, il-Maltin kienu gburin bil-George Cross u sembew kienu tim tal-futbol jismu George Cross. Ġifri, dak iż-żmien aħna li ġejna l-Maltin post-war bikrija, konna kburin, tifhem li Malta ħadet dal-uniku citation, l-restesta, u ħaġa li qiegħed fil-bandera ta' Malta. Da ġifri Malta aċċettatu, tifhem dal-unur kbir u qbajna serjen bih. Kif taf inti wkoll bdejt biex nagħmlu l-konvoj ta' Santa Maria. Il-konvoj ta' Santa Maria huwa kieku ma daħalx il-konvoj. Forsi Malta bil-George Cross kollox, għalhekk nagħmlu ġiex events. Għax anke l-autorità qalu li kif tagħmel ġiex events, għedtulhom b'raġuni. Ir-raġuni hija li Malta ssiltet bl-għolta kollha, bil-fidi kollha u bil-kuraġġ kollu u l-ħaġa li ħadet il-George Cross. Imma Malta kellha bżonn l-għajnuna u l-għajnuna bil-grazzja tal-Alla ġiet u kienet il-festa ta' Santa Maria lek il-Maltin aħna nsemmu l-konvoj ta' Santa Maria bid-devozzjoni kollha. U li ma ġiex il-konvoj forsi ma nafux fejn se konna nkunu aħna bil-Western Powers kollox. Qed tifhimni għax kun intefet Malta dejjem semmejtilhom most probably North Africa, kampen kien jispiċċa u possibbli l-Ingilterra. U da mhux qed jiġri qed noħolqu jien da hija ħaġa ta' storja. Illi Malta żammet. U biex ngħidu hekk mhix kwistjoni kemm rebaħna li ġejna free ġew li qed inqgħu u nirgrazzjaw l-Alla u li Malta llum għamlet progress kbir u dejjem għal paċi. U dak huwa ix-Shelter of Peace li jien poġġiet fil-kumitat tiegħi qedtulhom dak se jkun ix-Shelter tal-Paċi. Ix-Shelter tal-Paċi in kontrast li Malta li ma kien hemmx ix-Shelters kienu jmutu ħafna ħafna iktar nies. U għandna x-xelter tal-paċi li Malta għadha tiġġieli biex ngħidu hekk issemmi l-paċi u tgħix fil-paċi.
Allura din iċ-ċeremonja ssir quddiem ix-Shrine of Remembrance u naturalment ix-Shelter of Peace.
L-ewwel monument li ġi moti lill-pajjiż ieħor barra mill-Awstralja. U qiegħed ġew pożizzjoni stupenda ma tistax tkun iktar illi l-awtorità tawni biex ngħidu hekk. Illi biex nażel f'dik l-erja u hemmhekk dija ħaġa kifet, da huwa ta' kulħadd. Nirringrazzja l-Malta, l-Awstralja, l-Melbourne u kulħadd jiġifieri għax da li ġi aċċettat hemm. Però kienet il-ħolma tiegħi. Il-ħaġa u għalhekk qiegħed għall-qalbi, da huwa ta' kulħadd. Però ħadd mista' joħoduli minn moħħi u minn qalbi biex ngħidu hekk dik is-sen. U naqbad sejr sena wara sena. Nixtieq illi hemm żgħażagħ Maltin. Maltin Awstraljani biex ngħidu hekk illi nistgħu nkomplu f'dawn l-affarijiet biex ikonna xi ħaġa li aħna kburin bħala Awstraljani alright, ma l-kwestjoni hija l-kultura l-istorja ta' Malta inżommuha ma' qalbna hawnhekk ukoll. U għandna xi ħaġa kbira kif taf forsi inti wkoll l-awtorità Awstraljana tagħtina ħafna rispett għal dak li qed nagħmlu. Jiġu nies mill-gvern u tal-militar. U distinkti oħra, nġibu l-banda tal-militar, kadetti, l-Air Force u l-Army, għand il-bandiri, ġifiri, jina designat il-bandiri tal-Navy, tal-Army, tal-Air Force u ta' Malta Civil Defense, illi jħdu parti f'dil-bicċa xogħol, u koll naturalment il-Maltija Awstraljana, u l-klab kallastana ġifiri tal-Maltese Australia f'dak il-kulur. U dik li dejjem ninkoraġġu il-komunità Maltija li tieħu u passi f'dil-biċċa xogħol. Minn jiġi ġifieri nixtiequ jiġi. Se ssir fl-offsinhar imma minn jiġi ġifieri nixtiequ jiġi. L-inqas minn sija sa nofsija qabel. Biex nkunu nafu ġifieri minn hemm u kif inpoġġu s-siġijiet. Dejjem nitlob li ngħid li jekk tkun il-weather mhux favorable ġifieri se tagħmel xita jew sajjetti u da, aħna għandna l-lanqas lajnuna minn naħa ta' xrajn biex nagħmlu ċeremonja ġewwa fix-xrajn.
Tħeġġeġ il-komunità Maltija biex tattendi għax ċeremonji li daw tifkri titorganizzaw, intom ikolkom ħafna barranin li attendu.
Dik hija l-idea, dejjem ninkoraġġu il-komunità Maltija. Il-komunità Maltija kemm jiġu nies, doesn't matter jekk kienu mhux Maltin, Awstraljani, Ċiniżi u ma x'inhu huma, dejjem għax ikun hemm ħafna barranin li qed jaraw li jmorru x-xrajn u dak l-inħawi u jiġu jaraw l-funzjoni tagħna ġifieri. Imma dejjem ninkoraġġixxu kemm jista' jkun id-demm Malti Awstraljan ġew. Dik il-ħaġa li rridu nżommu hawnhekk. Illi aħna minn aħna se naqbu nżommu u nafu minn fejn ġejna.